بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. আমাকে সবরুন মুনাফিক এমিহম বুনে এমিহু নাকি কাফির উন্ন প্রবেশ দশগাবাইকে ফিদ্দারকিল আসফাল মিনান্না নরকাগে এম আডি মানকি কাফির উন্ন প্রবেশ নরকাগে আডিগে মুনাফিকুম ইয়ামাইদু নরকাগে ওয়ানি আল শারিহ আল মুনাফিকুন আল্লাযীনা হুম ফিদ্দারকিল আসফাল মিনান্না هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر منافقون كي نركاغ مديغا منافقون كي اي بير كتون إسلام كم فالوكو اتريغ كفر فروامي هم لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام سبب كي نبي صلى الله عليه وسلم مدينة هجر كره بهندوغا এ নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাষায় বি মুহাজিরুন আনসার উন্ডে হিন্দু ইসলাম দিন ওয়ারগদ বেগেন দিয়ে ওয়ান্তসার দিন ফি বদরিন আদি বদর হঙ্গুরামাগা ইসলাম দিন নসর দিবিগেন দিয়ে তিলকাল ওয়াকিয়াতুল আযীমা আল্লাতি তোর খবরহা ফিল মাশারিক ওয়াল মাগারিব এ বড়বেগেন ওয়া হঙ্গুরামাগা মুসলিমুন নসর দিবুন বড়বেগেন ওয়া হঙ্গুরামাগা খবর মুড়ি দুনিয়া ফিতুরিগেন দিয়ে লিয়ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তসার আলা সনাদিদ কুরাইশিন ওয়া কুরাইশিন কানাত তাজুল তাজুল আরব এনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকালে ইকপান নসর দিবিগে মিদিয়াই কুরাইশুঙ্গে মাচ্চাশে কুরাইশুন নাকি এই আরবিঙ্গে তেরেগা এমএ মশহুর আরবিঙ্গে তাজ কামগাওয়া এমএ শরফেরি এমএ মাতিবেরি কবিলাগে ميهم وكان الناس يظهر ينظر ينظرون إليها فلما انتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وقتل رؤوسها عند ذلك قال المنافقون إني ميستكم تبي هندوغا بلا بلا نبي صلى الله عليه وسلم كلا يقفان بدر هنگراما نصر لبن هندوغا أدي قريشن এবায় মিহুগে বডুং রাতুলুয়েগেন দিয়া হিন্দুগা মুনাফিকুম বুনুয়ে নাহনু ওয়াকাউনা ফিল মদিনাতি বাইনাল মুহাজিরিন ওয়াল আনসার ওয়া মা'আমুর রাসূল ফামাযা নাআমাল আহরমেন মিতিবি মদিনাগা মুহাজিরুন্না আদি আনসারুন্না এমিহুগে গাতুগে আদি এমিহুনা একুগে ওয়ানি আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া মা'আযা নাআমাল আহরমেন এমা কিহিনাকুম হে আমাল কুরআনে লাজাউ ইলা হিলাতিন বেন এমিহুম হিলাতে গেনে وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويحافظوا على دمائهم وأموالهم مي حيلتك أميهم مدلا أدي لي ركات الفور مرتكا مسلمون إكوغا ديريولو مي بيرفشون إسلامكم فاركوك والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا ظاهر رسول صلى الله عليه وسلم إكال إفان حكم كروباني إكي ودايقان دواني بيرفشي لا يدري عن القلب الا الله سبحانه وتعالى اتيري گواچ ہیتو گواچ دنے وڈ گمنی ہما ایکنے اللہ سبحانه وتعالى ہما نظر الاسلام قبلناه من حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره یعنی بیر پھٹو اسلام کم فاڑ کو فی میہ کی احرم کم قبول قران میہ کے ای اتیری گواچ ফাড় জম দান্দে তফাত হচ্ছে ফাড় জম দান্দে ওয়াকালু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া শাহিদু লি রাসূল বির রিসালা যাহিরান কামা ক্বালা তাআলা এমিহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বি কালিমা কিওয়ে আদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালাত বিস হেকিয়ে বের ফুশুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি কুরা ফা ফাদাইন ইযা জাআকাল মুনাফিকুন ক্বালু নাশহাদু ইন্নাকা লা ইন্নাকা لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ಕಲೆಗೆ ಪಾಣೆ ಬಹಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅರಿಹ ಮುನಾಫಿಕುನ ಹಿಂದುಗ ಅತ್ವಜ್ಜೆ ಹಿಂದುಗ ಎಮ್ಮಿ ಹುಂಬುಣೆ ಹಮ ಕಶಾರುಂ ಕಲೆಗೆ ಪಾಣಿ ಎಬಹಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಐ ಅಲ್ಲಾಹು ಗೆ ರಸೂಲ ಕಮ ತಿಮಮ್ಮೆ ಹೆಕಿವಮೆ ಮುನಾಫಿಕು ಮಿ ಹಿಂಬುಣು ಅದಿ ಹಮ ಕಶಾರುಂ ಕಲೆಗೆ ಪಾಣಿ ಕಲಾಂಗ ರಸೂಲ ಕಂ ಅಲ್ಲಾಹು ದೇನ ಒಡಿಗಿಂಬೆ ಅದಿ ಹಮ ಕಶಾರುಂ ಮುನಾಫಿಕುನ್ನಿ ದೊಗ್ವರಿ ಕಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೆಕಿ ಒಡಿಗೆಂಬೆ ಇತ್ತಖದ ಐಮಾನ ಹುಂಜುಣ್ಣ ದೆನ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಹುವಾ ತಕಕಿ ಅಡ್ಡಣ ತಕ್ಕ ಮುಗ ಎಮೀಹುಂಗು ಎಹುವಯಕಿ ಕಬಾ ಏಯ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ನಿ ಗಬೋಲು ಕುಮ ಅಸೂಲಾ ಕಮ ಹೆಕಿ ಉಂಬೆ ಇರ್ಪುಷು ಏಯ್ ಕುಂಕಮೆ ಗಡ್ಡಣ ಗೆದು ಮಟ್ಟಕ ಅಡ್ಡಣ ಏಕಿ ಮಾಣಕಿ ಕಮೆ ಹಿಮಾಯ ಕೊರು ಹೆಣ್ಣು ಎಮೀಂಗ ಲೇಯ ಮುದ ಹಿಮಾಯ ಕೊರು ಮಟ್ಟಕ ಅಡ್ಡಣೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಕಲಿಮ ಎಮೀಹುಂ ಬೇರು ಪುಷು ಜುನ್ನತನ್ ಯಾನಿ ಸತುರತನ್ ಯಸ್ತತಿರೂನ ಬಿಹಾ ಜುನ್ನತನ್ ಏಗ ಮಾಣಕಿ ಅಡ್ಡಣೆ ನೋದ ಫರುದಾಯ್ ಫರುದಾ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಫರು ಮಟ್ಟಕ ಫಲ್ ಮುನಾಫಿಕೂನ ದಖಲು ಫಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಲಮ್ಮ ರಾವ್ ಕೂವತಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ ಜಾಹಿರನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಗ ವರ್ಗದ ಪೆರುಣ ಹಿಂದುಗ ಎ ಹಿಂದುಗ ಮುನಾಫಿಕೂನ್ ಎ ಕಲಿಮ ಕಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ವಣೆ ಬೇರೆ ಖುಷು وبقى على الكفر باطنا والعياذ بالله ادي اترفشون اميهم كفر كان باقي و اوت ولذلك جعلهم الله في الدرك الاسفل من النار تحت المشركين اهكم الله سبحانه وتعالى كافرون برس دس درجاغا قيام الدون ركاغا اميهم لبي عبدة الاوثان ادي بودان لك كوري ميهم نبرس تحت الملاحده لعظيم جرمهم وخداعهم ومكرهم ادي ملحدون نبرس ದಶ ದರಜಾಗ ಎಮೀಹುಂಗ ಮಿ ಜರೀಮಾಗೆ ಅದಿ ಒಳುವಾದು ಮಾ ಮಕರುಗೆ ಬೊಡುಕ ಮುನ್ನೆ ಯುಖಾದಿಊನ ಅಲ್ಲಾಹ ವಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ವಮಾ ಯಖ್ದಊನ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ಫುಸಹುಂ ವಮಾ ಯಶ್ಉರೂನ್ ಎಮೀಹುಂಗ ಈ ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಶಾ ಇಮಾಮಿಗೆ ತೆಮೀಹುನ್ನಂಗ ಎಮೀಹುಂ ಒಳುವಾದನಿಯೇ ಏಕಮಕು ಎಮೀಹುಂ ಎ ಒಳುವಾದನಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಶೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಶೆ ಒಳುವಾದನಿ ಇವರನ್ನು ಎಮಿ ಹುಣಕ ಏಕಮೆಣ್ಣೆಗೆ ಫಲ್ ಮುನಾಫಿಕ್ ಯಕೂಲ್ ಮುನಾಫಿಕ್ ಮುಣೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ವಹುವ ಫಿ ದರ್ಕಿಲ್ ಅಸ್ಫಲ್ ಮಿನನ್ ನಾರ್ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಕಲಿಮ ಕಿಯುಮಾ ಎಕುಗೈಸ್ ಎಮಿ ಹುಂ ವಣಿ ನರಕಾಗೆ ಎಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಫಕೈಫ ತಕೂಲ್ ತಕೂಲೂನ ಇನ್ನ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಯಕ್ಫಿ ಮುಜರ್ರದ ತಲಫ್ಹುದ್ ಬಿಹಾ ವಹಾಉಲಾಯಿಲ್ ಮುನಾಫಿಕೂನ ಫಿ ದರ್ಕಿಲ್ ಅಸ್ಫಲ್ ಮಿನನ್ ನಾರ್ ವಹುಮ್ ಯಕೂಲೂನ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಎಹೆಂ ಕಮು ಹಮೇಕಣಿ ದುಲುಂ ಕಿಯಾಲುಮಕುಂ ಮೇಗ ಮಾಣೇಕಿ ನುಫುದೇಣೆ ಏಗೆ ಹೆಕ್ಕೆ ಕಂ ಅಹರ್ಮೆಣ್ಣ ಮೇಗಣಿ ಮುನಾಫಿಕುಂ ಹಮೇಕಣಿ ದುಲುಂ ಮಿ ಕಲಿಮ ಕಿಯಾಲುಮು ನರಕಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡೀಗ ಎಮೀಹುಂ ವಾಕ ಎಮೀಹುಂ ಮಿ ಕಲಿಮ ಕಿಯ ಫದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುಜರ್ರದ ನುತುಕ್ ಬಿಹಾ ಲಾ ಯಕ್ಫಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಇಅ್ತಿಕಾದಿ ಅಲ್ಕಲ್ಬಿ ವ ಅಮಲ್ ಜವಾರಿ ಎಹೆಂ ಕಮು ಮೀಗೆ ಎಂಗಣಿ ಹಮೇಕಣಿ ದುಲುಂ ಕಿಯುಮ ನುಫುದೇಣೆ ಕಮೆ ದುಲುಂ ಕಿಯುಮ ಎಫುಗ ಹಿತುಗೆ ಅಡಿಗೆ ಇಅ್ತಿಕಾದುಕು ಮಬೂಲುಕು ಏಕಮಂಗ್ ಈಮಾನ್ವೆ ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ಗುಣವಂತಕ್ಕೂ ಅಮಲು ವೆಸ್ಕೊರಂಜೆ ಹೇನೆ ವಿಕಲಿಮಯ ಕಾಲ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಮುಜದ್ದಿ ರಹಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ ಕೌನಿಹಿಂ ಯುಸಲ್ಲೂನ ವಯತಸದ್ದಕೂನ್ ಅಲ್ ಮುನಾಫಿಕೂನ ಯುಸಲ್ಲೂನ ವಯತಸದ್ದಕೂನ ವಯಖ್ರುಜೂನ ಲಿಲ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫಿ ಅಲ್-ಧಾಹಿರ್ ಎಮೀಹುಂ ನಮಾದು ಕುರುಮಾ ಅದಿ ರೋದಹಿಕುಮಾ ಎಕುಗಾವೆಸ್ ಅಡಿಯಾ ಎಕುಗಾವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂ ವಿ ನರಕಾಗೆ ಮುನಾಫಿಕುನಕಿ ನಮಾದುಕು ರೋದಹಿಫಾ ಅದಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕು ಜಿಹಾದ ಬಸ್ ನಿಕುನ ಬೈಕೆ ಬೇರು ಖುಷು ವಲಾಕಿನ್ನಹುಂ ಮುನಾಫಿಕೂನ ಫಿ ಕುಲೂಬಿಹಿಂ ಏಕಮಕ್ ಎಮೀನ್ ಹಿತ್ತವಗಾವಣಿ ನಿಫಾವಗಮೆ ವಹುಂ ಯಕೂಲೂನ ಎಮೀನ್ ಬುಣೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ವಲಂ ತಂಫಅಹುಂ ಏಕಮಕ್ ಏಕಲಿಮೇಕುಂ ಎಮೀಹುನ್ನ ಫಾಯದಾಯ ನುಕುರಿ ಕಾಲ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಮುಜದ್ದಿದ್ ವಲಾಕಿನ್ನಲ್ ಮುರಾದ್ قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعادات ಏಕಮಕ್ ಮೀಗ ಮುರಾದಕಿ ಮಿ ಕಲಿಮ ಮುರಾದಕಿ ಎ ಕಲಿಮ ರಂಗಳ ದೇನೆಗಣ ಹಿತುಂಗ ಬೂಲುಕೋ ಅದಿ ಲೋಬಿಕೋ ಅದಿ ಎ ಕಲಿಮ ಅಹುಲುವರಿ ಅಹುಲುವರಿಂದ ಕೇವಸ್ ಲೋಬಿಕೋ ಅದಿ ಎ ಕಲಿಮ ಖಿಲಾಫುವ ಮೀ ಹುಂದಕ್ಕೆ ರುಳಿಯ ಅದಾವ ತೆರುವುಮೆ ಶರಹಗವಣಿ المراد من من لا إله إلا الله قولها باللسان مع الاعتقاد القلب بها والعمل بمقتضاها اهن كم نكلمة مرادك دلون كيو مايكوغا اعتقادك قبولك ايان عمل كرمي وموالاة أهلها ومعادات من خالفها ادي كلمة أهل ورنا اكوه ادي عداوة ترنا خلافهم وهذا هو الحب في الله مية الله موغا لوب يومكي والبغض في الله ادي الله موغا رولي يومكي دكولي رومكي هذه كلها من مقتضى لا إله إلا الله إن كم مي إكوما أدي دكولو غيروما روليوما مي هريها كم بسمينيني لا إله إلا الله بكلمة ماني عمل كرموغ تريغ ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها سبعة شروط إن بغن بنبني لا إله إلا الله بكلمة هاي شروط نظمها بعض العلماء بقوله بي علم رين لمبايته غتوغا مي هاي شرط بيان كروا فاوي علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها معنىك علم يقين إخلاص تركما تباك تدوركما لوبيتو ما يكوغا لوبا يكوغا هذه بولن با كيامن ترو ما يكوغا هذه قبولو مي هاي شرط اكولي بيجن بي لا إله إلا الله شرطه تريغا زاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله شرطا ثامنا فقال أدي الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله أبنا شرطه الشرط يترك روا ودالو فاوه هم الانبايتك وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها تمنى يترك روا الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها الله سبحانه وتعالى فيها دين علكم كروا إمها إله تك كفر وركنا لا إله إلا الله هما النفي والإثبات إما شرطا نبيكين يدي كتا شرطوا أي الشرط كبا هي شرطة كي علم يقين الإخلاص صدق تدوريكا المحبة الانقياد القبول هذه أبنى شرطك شيخ عتيق سعود بن عتيق ترك رباني طاغوت كافر الله سبحانه وتعالى فيها عركم كروي أمها أجسا كافر وركنا لا إله إلا الله هما النفي والإثبات لا إله إلا الله بشرطك أي دين مي بيان كرباني لا إله إلا الله ميجي دے رکن ایک دے گیم پہ اہم امی کلمہ آگے شرط تکے ادھے رکن تکے پس دے رکن کی النفی والاثبات نفی کرما ثابت کرو فرتا مکم کی نفی کرو دے ونی ثابت کرو فلا یکفی النفی ولا یکفی الاثبات بل لابد من الاثنین ویما ہمیں کن نفی کرما کم اسم فدینے ادھے ہمیں کن ثابت کرما کم اسم فدینے اکم کو گنن جہینے می دے با ایک ہوگا لا إله نفي كرو إلا الله إثبات ثابت كرو مي كلمة دركنك قال الشيخ رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قال شارح من قال لا إله إلا الله مخلصا إخلاص تريكا ما يكوغا لا إله إلا الله كيف ميها تميتنوغا دليل ميتنوغا بيان كروا فيما نبي صلى الله عليه وسلم حديث فلتكم دليل جنة وفيماني إخلاص تريكا ما يكوغا ميكم مي كلمة كيان جين كوريغا بيان ميكا دي منافق مي كلمة كياكا إكمكو أميهم إخلاص تريكا من نتي تيو مي كلمة أميهم فايدة نكراكا ایک می کلمہ کیا جائیں اخلاص طریقہ ما ایک ہوگا کن ادی دلیل بکود دے سنتوں اخلاص طریقہ ما ایک ہوگا کن کلمہ کیا جائیں مخلصا هذا قید می قید کے می قید جائیں کم میں مسکننا لم يقتصر على قوله من قال لا الہ الا اللہ ہم ایکن لا الہ الا اللہ مہن کیا ہٹا دم رفو دینے بل قال مخلصا من قلبی اخلاص طریقہ ما ایک ہوگا کیا جائیں ഇതുക ഇഖ്ലാസ് തരിക്കം കണ്ണൻ ജഹേന لا يكفي انه يقول لا اله الا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه لئلا يكون من المنافقين الذين يقولونها بالسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم اهن كم لا اله الا الله همايكني ظلم من خيال من فدينه هيتو اخلاص تركم ايكوغي حرم كي جهني منافق فدين حرم كي ياتكم غا همايكني ظلم كي ياتكم غا ونينما ايكون حرمن ابس فاده القران هي كياغي مسنواني حرم كي امواني هيتوغي اخلاص تركم ايكوغي ومن قال لا اله الا الله وكفر بما عبد من دون الله మీ దెంగ్ బయాం బెగ్ మీన హదీసకి లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ కియాఫి మిహా అది అల్లాహ్ ఫియవా అలుకం కురవే ఎం మిహా తకిచ్చ కాఫిర్ వజ్జ మిహా హాదా ఖైదున్ అజీమున్ అది మివస్ సమ బతి వెరిగెం వా ఫైదకే ఎకల్ ఇఖ్దాస్ తరికా మాయకుగా ఈ హదీస్ గవా ఫదే మిస్ హమ ముహిమ్ మతి వెరిగెం వా ఖైదకే వా కుఫిర బిమా ఉబిద మిన్ దూనిల్లాహ్ అల్లాహ్ సుబ్హానాహు వ తఆలా ఫియవా అలుకం కురవే ఎం మిహా తకిచ్చ కాఫిరు لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور يعني جنا مستكم لا إله إلا الله دلون كيا كمو غاوي اكمك ايا اكو غاي ميهم غبر كورا اڑکن تک دو کوشن نولے و دعاء الاموات اد ميتن کے فراتوں کورا دعاء تا بس دو کوشن نولے والاستغاثه بهم اد ميت فراتوں ادے اکنکم بس امین دو کوشن نولے وطلب الحاجات من غير الله اد الله سبحانه وتعالى فيوا ان فرائتكم ادي ام حاجتك اكنكم اسميهم دو كوشن نولاي وهؤلاء لا تنفعهم لا اله الا الله اميهم اكيا كلمهكم اميهم نك بس فائده القران لانهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله سببك اميهم الله سبحانه وتعالى فيوا علكم كروي تكتي دو كون نوديتي ಎಹನು ಎ ಹದೀಸ್ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ಮ ಫಹುಗ ದೆಂ ಏಗೆ ಶರಹ ಎ ಬಯಾನ್ ಗೆ ದಿಯೆ ಎ ಹದೀಸ್ ಗವಣಿ ಎ ಕಲಿಮ ಕಿಯುಮ ಐಕುಗ ದೂಕೊಲ್ಲಂಗ ಬಜೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫಿಯ ಅಲಕುಂ ಕುರವೆ ಎ ಮೆಹಾ ತಕತಿ ಕಾಲ ಅಲ್ ಮುಜದ್ದಿದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಇಲಾ ಗೈರ್ ಝಾಲಿಕ ಮಿನ್ ಅಲ್ ಅಹಾದೀಸ್ ದಾಲ್ಲತಿ ಅಲಾ ಜಹಾಲತ್ ಅಕ್ಸರ್ ಇನ್ನಾಸ್ ಬಿಹಾದಿ ಶಹಾದ ಅದಿ ಮಿನೂನಸ್ ಹದೀಸ್ ತ ವರ ಗಿನ ಗುಣವೆಗೆಂಬೆ మీ కలిమ హెకివే మీ కలిమ కియా మీ హుంగే జాహిలుకం బయాన్ కుద్దే షరహ గవని అక్సరు నాస్ యజహలూన హాది షహాద గిన మిస్తకుం మీ కలిమ హగీగతుగా ఏ కిహా వర్గే కలిమ ఎకం నేంగే ఏ జాహిలు వెఫావే యహ్సబూనహ ముజర్రద్ తలఫుజిన్ యుఖాలు బిల్ లిసాన్ ఏ గిన మీ హికరా గతుగా హమేకిని దులుం కియాలుం ఎఫుదునియ وكثير من العلماء لا يفهمون معنى لا اله الا الله ادي دين علم ورمس مي كلمه معنى بس نيغه وهم علماء في الفقه باي ايگتن باي علم ردانه فقه علم ورنبس وعلماء في النحو ادي عربه قواعد علم ورنبس ودانه وعلماء في الحديث ادي حديث علم ورنبس ودانه ولكن اكثرهم ليس له عنايه بالتوحيد ايكمكو ايگترين دين علم ورنكي హదీసన్ ఇహా బడ ముహిమ్ కమే దే బై నూనె ఏక సాబున్ ఎ మిహున్న లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ కలిమాగె మాన నేంగనియే ఇల్మెనిగె నం దేవుని కముగ వి నమవస్ ఔ యతఅల్లమ అఖీదతుల్ అషాయిర వ ఉలమాల్ కలామ్ నోత అని సబబకి ఎ మిహున్గె అఖీదాయగె అషారిన్గె అషాయిరుగె అఖీదాయ నోత ఉలమాల్ కలామ్ ఏ కలామ్గె ఏ ఇల్మెనిగె అఖీదాయ التي تقتصر على توحيد الربوبيه اي يمينك حمايكني توحيد الربوبيه فدالامي يمينك توحيدك حمايكني ربوبيه ويقولون لا اله الا الله ويفسرونها لا خالق الا الله يمين لا اله الا الله كيا مكلمه تفسير قراني معنى قراني لا خالق الا الله الله سبحانه وتعالى فيوا كون انسان مخلوق فدواهن الهك نوي لا يقدر على الاختراع الا الله هذه هم افاد ميكتبس معنى كره هذا تفسيرهم لها مي يمين تفسيرك فهم لا يتعدون توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه بيرك ما يمكن الوهيه كاسماء وصفاتك مين ندي هم يمكن ربوبيه مين دنني ويفسرون لا اله الا الله بما لا يزيد عن توحيد الربوبيه ولا يعترضون لتوحيد الالوهيه الذي هو مطلوب لا اله الا الله اكمكو لا اله الا الله ಆ ಹಗೀಗತುಗ ಹೇಗೆ ರಂಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏ ಉಲುಹಿಯಾ ಹೇಗೆ ಹಿಮನಿಗೆ ವಾಕಮೆ ಇಕ್ರಾ ಅಕಾಯಿದ್ ಅಲ್ ಮುತಕಲ್ಲಿಮೀನ್ ತಜಿದೂನ ಅನ್ನಹುಮ್ ಯುರಕ್ಕಿಝೂನ ಅಲಾ ಇಸ್ಬಾತಿ ವುಜೂದಿಲ್ಲ ಫೈತಿಬ ಮುತಕಲ್ಲಿಮುಗ ಅಗೀದ ಕಿಯಾಪಿಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಫೈಫತು ಕಿಯಾಪಿಕಮುಗ ವಣೀನಮ ತಿಬಾಯ ಫೆನ್ನಾಣೆ ಎಮೀಹುಂ ಅಮ ಇಕಣಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮ್ಮೆದನಿ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬಹಾನು ವತಾಲಾ ಒಡಿಗೆಂಗ್ ವಾಕಮೆ ಕಾಣ್ಣಲ್ಲಾಹ ಫಿಹಿ ಶಕ್ಕುನ್ ಅದಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮೀ ಫೈತಕುಂ ತಿಬಾಯ ಫಹಂ ವಾಣೆ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬಹಾನ ವತಾಲಾ ಮೆದುಗ ಶಕ್ ವಾಕನ್ ವಲ್ಲಿ ಇತಿರಾಫಿ ಬಿಯನ್ನಹು هو الخالق الرازق المحيي ادي من حمايك الاعتراف واني الله سبحانه وتعالى خالق وانت كما رزق دبوما ديرون دبوما ادي مارغن نوما ادي منونس الله سبحانه وتعالى ربوبياگه كانكمگه اميهم اميهم فيتكياتكمگه وانم تبا فنناني ولا يذكرون العباده علكمگه نوتا الالوهيه كانكم اميهم ذكر القران ولا يذكرون الألوهية أبدا هذا لا يزيد على دين المشركين الذين قال الله فيهم إهن كمو الله سبحانه وتعالى إبأي أي مشركون واحكي القرآن بيان كروا وفاوا مشركون دينكي يمين عقيداكي سممي نتوك تفاده الله سبحانه وتعالى وحي كروا وفاوا قل من يرزقكم من السماء والأرض ಉಡುತಕಾದಿ ಬಿಂತವ್ಗಾವ ತಕಿಜ ರಿಸುಕು ದೆವ್ವಣಿ ಕೊಂ ಫರಾತೆಂಗ್ ಹೆಯ್ಯೆ ಸುವಾಲು ಕೊಫಿನಮ ಅಮ್ಮ ಯಮ್ಲಿಕು ಸಮ ವಲ್ ಅಬ್ಸೋರ ಅದು ಇವುಮ ಫೆಣುಮುಗೆ ಮಿಲ್ಕುರಿ ಫರಾತಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ವಮೈ ಯುಹ್ರಿಜು ಹಯ್ಯ ಮಿನಲ್ ಮಯ್ಯಿತ್ ಅದಿ ಮರುವೆ ಫಾತಕದಿನ ದಿರೇ ತಕದಿ ನಿರುವ್ವಣಿ ಕೊಂ ಫರಾತೆಕ್ಕಂ ವಯುಹ್ರಿಜು ಮಯ್ಯಿತ ಮಿನಲ್ ಹಯ್ಯಿ ಅದಿ ದಿರೇ ತಕತಿ ಮರುವೆ ಫಾತಕದಿ ನಿರುವಣಿ ಕೊಂ ಫರಾತೆಕ್ಕಂ ومن يدبر الامر ادي كانك تدبير قرواني كون فراتكم بني فينما امين بناني فسيقولون الله الله مكاك مشرك مفدين جواب دين ايمانه كي توحيد ربوبيه اميهم فريهم ايمان به ايمان به توحيد ربوبيه هم افد ان مي زمانو باي علم رن النسبه با نوت اهل الكلام نوت قبوريين ಮಿಫದ ಎತ ಬಿದು ಅವರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಿಸ್ಬಾಯತ್ ಎತ ಬಯಕು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾನ ಕುರಣಿ ಹಮ ಮಿಫದ ಇನ್ನೆ ಯುಸ್ ಬಿತೂನ ರಬ್ ವಲಾಕಿನ್ ಯಬುದೂನ ಗೈರಹು ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನ್ ವತಾಲಾಗೆ ರಬ್ ಅಂತ ಕನ್ ಸಾಬಿತುಕೋ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನ್ ವತಾಲಾ ಫಿ ಅಹಿಂ ಫರಾಯತ ಕನ್ ಎಮೀಹುಂ ಅಳು ಕನ್ ಕುರೆ ವ ಯಬುದೂನ ಮಿನ್ ದೂನ್ ಇಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ ಲಾ ಯದುರ್ರುಹುಂ ವಲಾ ಯನ್ಫಅುಹುಂ ಎಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುನ ಗೆಲ್ಲುಮೆ ವಿಸ್ನುದೆವೆ ಅದಿ ಫಾಯದಾ ವಿಸ್ನುದೆವೆ ತಕಿಚ್ಚ الله سبحانه وتعالى في وقت كتشن ميهم علوكم كوري ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا ميهم بني الله سبحانه وتعالى حضرتك يتكتشك كمنا من شفاعة رواني تكتشك ما يقولون إنهم يخلقون ويرزقون ولكن يقولون إنهم شفعاء وسطاء لنا عند الله ميهم ابس حالك نبني ಮೆದ್ವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಖಿಯಾರು ಕುರಾತ ಕಿಚ್ಚಕಿ ಐ ಉಫದ್ದವ ನೋತ ರಿಜುಕು ದೆವ್ವ ತಕಿತಿಗ ಮಿ ನುಬುನೆ ಮಿ ವಲಿ ವರಿ ನೋತ ಕಬರು ನುಬುನೆ ಏಕಮಕ ಎಮಿ ಹುಂ ಬುಣಾ ಬುಣಮಕಿ ಇನ್ನಮ ಶುಫಾ ವಸತ ಲನ ಇಂದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದರತುಗ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೆನ್ನ ಶಫಾಯತ್ ತೆರಿವ ಐ ಮೆದ್ವರಿನ್ ತಗೆಕೆ ಫಲ್ ಅಮ್ರು ಖತೀರು ಜಿದ್ದನ್ ಏಕಮ ಮಿ ವರ ನುರಕಾತ್ ಏಕಮಕೆ فهناك لبس كثير في هذا الامر وضل كثير من الناس بهذا اللبس انكم مي وركاتري فكرك ان وتوسواسك مي وسواس جهيكن ورغن ميستكم مغفرديكن غسفاو الذي يخلص التوحيد ويبين معنى الذي يخلص التوحيد ويبين معنى لا اله الا الله يقولون هذا يكفر المسلمين ادي ಹೇಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಬೈಮ್ ಮೀಹುಂ ಎಮಿಹುಂ ಬುಣೆ ತವಹೀದುಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರುವ ಮೀಹುನ್ನ ತವಹೀದುಗ ಮಾಣ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಮೀಹುನ್ನ ಎಮಿಹುಂ ಬಿದ್ವಾಯ ಗಹಲುವರಿ ಎಮಿಹುಂ ಬುಣೆ ಮೆಮಿಹುಂ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಕಾಫರ್ ಕುರಣಿ ಮೆಮಿಹುಂ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಕಾಫರ್ ಕುರಣಿ ಆಣಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ದೇಖೆ ಗೊತ್ತು ಮೀನ ಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗಬರ ಅಳ್ಕೊಂ ಕುರುಮ ಆಯ್ಕುಗೈಸ್ ಏನು ತಕಿತಿ ಮರುವೆಫಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಕಂಕಮ ಎದುಮ ಆಯ್ಕುಗೈಸ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹಿತುಂ ಐ ಹಮ ಮುಸ್ಲಿಮು ಎಮಿಹುಂ ಬುಣೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗ್ ಎಮಿಹಿನ ದಾವತ್ ದಿಂಬುಣೆ ಕಲೇಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಕಾಫರ್ ಕುರಣೀಯ ನಹ್ನು ನಬ್ರ ಇಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಿನಲ್ಲದಿ ಯುಕಫ್ಫಿರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಾಫರ್ ಕುರಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಕಿಬೈ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಮೆ ಬರಿಯವಗೆಂಬಮೆ ನಹ್ನು ಮಾ ನುಕಫ್ಫಿರು ಇಲ್ಲಾ ಮನ್ ಕಫ್ಫರಹುಲ್ಲಾಹ್ ವ ರಸೂಲುಹು فالذي لا يحقق لا اله الا الله قد كفر الله كفره الله ورسوله ekam kaharmen allah subhanahu wa ta'ala ya ekalang rasula sallallahu alaihi wasallam kafir kofi mi kununi ehem bay kafir nukuram la ilaha illallah mi kalima tahqiq nukofi mi haki ay iman wa jami haki ay allah subhanahu wa ta'ala adi ekalang rasula kafir kofawa mi haki qala al mujaddid rahimahullah fa'lam anna hadhihi al kalima nafyun wa ithbatun فَيَتِبَا دِنَ گَنَّاشَ اِهِنْكَ مِ کَلِمَا گَوَي نَفِيَكَ عَدِ اِثْبَاتِ نَفِي كُرُمَا عَدِ ثَابِتْ كُرُمَي هَذِهِ الْكَلِمَ لَهَا رُكُنَانِ اِهِنْكَ مِ کَلِمَا گَوَي دِ رُكُنَي هُمَا نَفِيٌ وَإِثْبَاتِ اِهِ نَفِي كُرُمَا ثَابِتْ كُرُمَي فَلَا يَكْفِي النَّفِيُ وَلَا يَكْفِي الْإِثْبَاتِ ehkamu nafi kurumun hamai ke nufudene adi hamai ke nisabit kurumes nufudene la abudda min al ithnain muqtarinain ehkam mi dekan jehene har men genna kama qala ta'ala allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fa fadain faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faman yakfur bit taghut e nafi wa yu'min billah isba ko taghut kafir we allah wa iman bu ma qala يكفر بالطاغوت فقط الله سبحانه وتعالى وحي نكره حمايكن يكفر بالطاغوت اي ايكوغا بل قال ويؤمن بالله اي ايكوغا وحي كربني حمايا ويدكن الله ان امام ولا قال من يؤمن بالله ولم يذكر الكفر بالطاغوت هذه اهم يفدين من يؤمن بالله مهن وحي كرواف نموالبي كي كنيو بسنون اكمك ذكر كروافا وي الكفر بالطاغوت طاغوت كافر ولا بد من الاثنين ام بما بيدكان اكوغا اهر من جهنه غننا قال الامام مجدد رحمه الله نفي الالهيه عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم اهما الوهيه الله سبحانه وتعالى فيها الوهيه نفي كرن جهنه اي رسول بكلون ترين محمد صلى الله عليه وسلم بينا ومن الملائكة حتى جبريل ادي ملائكة بيكلونگ ترين جبريل عليه السلام كمغا بينا فضلا عن غيرهما من الانبياء والصالحين ادي اي نبي بيكلونا ادي صالحونگ اترون مي ما بيگم بي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مي متيورگم با مي دبيكلونا بس اولوهيه بيك ثابت كورا كمغا ون هرن جهنه كن في غرا فضلاً وإثباتهما لله عز وجل إنك ألوهية ثابت كورن جهني هميكني الله سبحانه وتعالى شيء قال الشارح رحمه حفظه الله نفي الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله الله سبحانه وتعالى فيوا إهن هريها ميستكون وتاكتك مقابيس ألوهية نفي كورن من المخلوقات إمها مخلوق ولو كان من اصلح الصالحين اي صالحين كترين ام صالحيها كم غابين مس واصلح البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم ادي انسان كترين ام صالح بكل كم غا محمد صلى الله عليه وسلم كم غابين مس واصلح الملائكه وجبريل ادي ملائكه بكل كترين ام صالح جبريل عليه السلام كم غابين مس ومع هذا لو ان احدا يعبد جبريل او يعبد محمدا فانه يكون مشركا خالدا في النار اهن كم ميا ايكوغا جبريل عليه السلام نوت محمد صلى الله عليه وسلم اڑگن کرا کم گا ونی نما امی اکوانی مشرکون گترین نے دائمن امی اکوانی نرکاگے دین اللہ کی بگم با می فدین علم می بیان کرن ای میدا ہم می دنیا کے سبب می فدین اڑکن کرا می میاد می زمانو کے سبب می فدین اڑکن کرا می ehkam ilmari mi masalata migota bayan korabane liyanna allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun hama kashan allah subhanahu wa ta'ala ekalange nurusave ekalange alukan kuruma ekuga ehin ebbes parate baaver kurumaka la min al malaikata wala min al anbiya wala min al salihin wala min al ashjar wal ahjar ای ملائکہ بیکن کم گا وینم اس نبیوں کم گا وینم اس صالحوں کم گا وینم اس ادي گس گہ گس ادي ہلت کم گا وینم اس ولی ھدا یقول اہکم اللہ سبحانہ و تعالی کروا فہو ولا یشرک بعبادت ربہ احد اللہ سبحانہ و تعالی اکلانگ اڑکن کرم اہن ایوس اچ باوری نو کراش شریک نو کراش احدن ھدا عام متن احدن معنی کی عام ایوس اچ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ سبحانہ وتعالى تی ابن علکم قراشے ولا تشرکو بہ اکلاں گے ہنگے بس کے باہر قراشے شیئن ای شی ھذا نفی عام می شیئن مثل می نفی کے عام ہو گے با عام ہو گا نفی ہم نفی کرو ول منفی نکرا ایکوں نفی یکی ای نکرا ہے کے و نکرا تو فی سیاق نفی تعم کل شی ہن کم نکرا ہے کوچ کن نیں گے کے نفی کے ಗೊತ್ತು ಗಾಯಸಿ ಕಮುಗಾ ವಾಣ ಎ ಆಮ ವಗೆ ವಾಣ ಏಂಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫಿಯವ ಎ ಕುಮ್ ಎಚ್ಚೆ ಕಮುಗಾ ವಿನಮೆಸ್ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಎಕ್ಕು ಅಳುಕು ಕುರುಮಕಿ ಎ ಹುದ್ದ ವಗೆ ವಾ ಕಮೆ ನೋಣೆ ಕಾಲ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಮುಜದ್ದಿದ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಇದ ಫಹಿಮ್ತ ಝಾಲಿಕ್ ಫತಅಮ್ಮಲ್ ಅಲ್ ಉಲೂಹಿಯ್ಯ ಅಲ್ಲತಿ ಅಸ್ಬತಹು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಲಿನಫ್ಸಿ ಫೈತಿಬಾಯ ಎಕಂ ಫಹಿಮ್ ಫಹುಮ್ ವಜ್ಜೆ ಕಮುಗಾ ವಣಿನಮ ಕುಂಕಮೆ ಎ ಕುರಿಗೆ ಬಯಾಮೆಗೆ ಇದೆಯಾ ಮಸಲತ ಅದು ಖಾಸ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಫಹಮ್ ಬಯಾಮೆಗೆ ಇದೆಯಾ ಉಲೋಹಿಯಾಗೆ ಮಸಲತ. ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಂ. ಫತಅಮ್ಮಲ್ ಅಲ್ ಉಲೋಹಿಯ್ಯ ಅಲ್ಲತಿ ಅಸ್ಬತಹು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಲಿನಫ್ಸಿಹಿ ಫೈತಿಬಾ ಬಿಸ್ನಾ ಫಿಕ್ರ್ ಕುರಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ನಫ್ಸ ಎಕಲಾಂಗೆ ನಫ್ಸ ಸಾಬಿತ್ ಕುರವಾಫಾವ ಉಲೋಹಿಯತಾ ಮೆದುಗ ಬಿಸ್ನಾ ಫಿಕ್ರ್ ಕುರಾಶೆ ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما ادي اكناغه نفي كور وافا ونيه محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ادي انو ميستكم كم غبيس ادي اتشي كم غبيس اكناغه نفي كور وافا كما مدغا تبا وشنا في كور قراشه اي يكون لهم منها مثقال حبه من خردل ಶರಹ ಗಮಿಯೋನಿ ಕಾಲ ಸೋಲಿ ಫೌಜಾ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ ಉಲೂಹಿಯ ಮಾನಾಹ ಅಲ್ ಇಬಾದ ಉಲೂಹಿಯಾಗೆ ಮಾನೆಕಿ ಐ ಅಲ್ ಇಬಾದ ಅಳುಕ ವಮನ್ ವಮಿನ್ ಹಾದ ಗಲತ ಅಲ್ ಕಸೀರೂನ ಫಿ ತಫ್ಸೀರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಏನ್ ಕಮು ಮಿ ಹಿಸಾಬ್ ಹರ್ ಮನ್ ಎಂಗಣಿ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾನ ಕುರುಮುಗ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರುಮುಗ ಗಿನ ಬಯಕು ಮೀಗ ಜಾಹಿಲ್ ವಫಾ ವಾಕಂ ಏಗ ಮಾನ ನೇಂಗೆ ಕ ಅಳುಂಗರ ಫಾ ವಾಕಂ وفسروها بغير تفسيرها ومن ذلك ادي ايگت حق تفسيرون اين تفسيرو تا گنبے کوفا واک مان کوفا واک ايگترين باي ميهم کوفا تفسيرو تا متنوگا شيخ صالح فوزان حفظه الله بيان کر وافا ميوري ميگتن فرتمي تفسير اهل وحدت الوجود لكلمه التوحيد توحيد كلمه وحدت الوجود گاهن ورين تفسير کر اگوي فأهل وحدة الوجود ابن عربي واتباعه وحدة الوجود أهل تريغ ابن عربي أدين تباوي ميهم همنا يقولون أميهم بني لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو لا إله موجود إلا الله لا إله إلا الله مي كلمة مي معنى قراني لا معبود إلا الله نوتا لا إله موجود إلا الله ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಿಯವ ಅಳ್ಕೊಂಕುರು ವೆಚ್ಚೆ ನೋತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಿಯವ ಲಾ ಇಲಾಹ ಮೌಜೂದುನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಿಯವ ವಾ ಎಚ್ಚೆ ನುವೆ ಮಾನ ಹಾದ ಅನ್ನ ಕುಲ್ ಮಬೂದ ಕುಲ್ಲು ಹಾ ಹಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೀಗೆ ಮಾನ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆನಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಅಳ್ಕೊಂಕುರುವೆ ತಕಿಚ್ಚೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕ ಮೀನ್ ಕುರ ತಫ್ಸೀರ್ ಮಾನ ಕೊದ್ದೆನಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಳುಕಂ ಕುರುವೆ ತಕಿಚ್ಚಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕ ಮಾನ ಕೊದ್ದೆ ಲಿಯನ್ನ ಇಂದಹುಂ ಅನ್ನಲ್ ವಜೂದ ಲಾ ಯನ್ಕಸಿಮ್ ಬೈನ ಖಾಲಿಕಿನ್ ಮಖ್ಲೂಕಿನ್ ಎಹನಿ ಎಬೀಂ ಗೆ ಕಾರಿಗ ಅಲ್ ವಜೂದ್ ಏ ವಾ ತಕಿತಿ ನೋತ ಖಲ್ಕು ರೈಫಾವಾ ನೋತ ವಾ ತಕಿತಿ ಎ ಎಬಿ ಸಾಲಿಗ ಎ ಬ್ಯಾ ಕುರವಿಗೆ ನುದೆ ದುನಿಯಾಗ ಆಲಮ್ಗ ವಾ ತಕಿತಿ ನೋತ ದೆಬ್ಬಯ ನೋತ ಬಾಯ ಕುರವಿಗೆ ನುದೆ ಖಾಲಿಕ ಮಖ್ಲೂಗ ಬಯ ನುಕುರೆ ಮೀನ್ ಎಕಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಮೀನ್ ದೇಖನೆ ಹುವ ಕುಲ್ಲುಹು ಹುವಲ್ಲಾಹ್ ಹುರಿಯ ತಕಿಚ್ಚಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ هذا معنى انهم اهل وحده الوجود يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم كله هو الله مهما عبد الانسان من شيء فانه قد عبد الله الذي عبد البقر والذي عبد الصنم والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكه كلهم يعبدون الله এহেনি এমিহুঁ দেখে গতুগা ধুনিয়া গাওয়া হরিহা তাকে চাকি আল্লাহ হয়ে আলুকং করে হয়ে থাকে চাকি এই গেরিয়াকং আলুকং করা মিহকামুগা বিয়াস আদি বুধকং আলুকং করা মিহকামুগা বিয়াস আদি হিলেয়কং আলুকং করা মিহকামুগা বিয়াস ইনসানকং আলুকং করা মিহকামুগা বিয়াস মালায়কা বেকর আলুকং করা মিহকামুগা বিয়াস মিয়েমেং আলুকং মিয়েমেহা মিস্তাকুং আলুকং করা নি আল্লাহ হশে দিয়ান আল্লাহ আল মাওজুদ আল মুতলাক মি ওয়া হুরিহা তাকে চাকি আল্লাহ এমিন দেখে গতুগা والذي يقول ان الوجود ينقسم الى قسمين الى خالق ومخلوق يقولون عنه ان هذا مشرك اهني خالق مخلوق مي دبه بهيگن واكم دكه ميهنا ميدوغا اميهم بونني مي مشركون نكي وحده الوجود ابن عربي ادي اتباعه اميهم بونني خالق مخلوق واكم بونا ميهن نكي اي مشركون نكي فلا يكون موحدا عندهم الا من قال ان الوجود شيء واحد هو الله امي گتریگا توحید گہلو ورینکی وحدت الوجود گمی ہون گے گاتو گا توحید گہلو ورینکی ای پوریھا تکچکی دنیا وجود ہوریا تکچکی اللہ ہے بنا می ہون گے توحید گہلو ورینکی فمهما عبدت من هذا الكون من اشجار احجار اصنام طواغیت فانه تعبد الله دنیا گوای میھا تکتی گس گہا گہی می ہیلت بودوت ತೋಗುತ ಮೀನ ಮೀ ಮೆಹ ತಕ್ಕೆ ಚಾಳುಕಂ ಕುರಿಕಮುಗ ಅವಿ ನಮಸ್ ಅಳುಕಂ ಕುರೆವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹು ವಶೆ ಎಮಿ ಹುಂಬುಣೆ ಲಿಯನ್ನ ಹಾದ ಹೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವ ಬಿಹಾದ ಮುನಾಸಿಬದಿ ಫೈನ್ ಹು ಯಗ್ಲತ್ ಬಾಬುಲ್ ಅವಾಮ್ ಮಿ ಮುನಾಸಬತು ಗಾಹರ್ ಮೆಂಗ್ ವಿಮ ಮಿ ದಂಡಂಗೆ ಬಜೆ ಬೈನ್ ಆಮುಗೆ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎಮಿ ಹುಂಬಸ್ ಕುರ ಕುಶಕೆ ಯಕೂಲ್ ಲಾ ವಲಾ ಮಬೂದ್ ಸಿ ವಲಾ ಮಬೂದ್ ಸಿವಾಕ ತಿಬಾ ಮನುವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ನೂನಿ ಮಬೂದ್ ಅಳುಕಂ ಕುರೆವೆ ಫರಾತೆನ್ ವತ ಇಕ್ಕೆ ನುವೆ ಬೈ ಆಮು ಮಿಹಂ ಬುಣೆ ವಲಾಕಿನ್ ಲವ್ ಕಾಲ ಲಾ ಮಬೂದು ಬಿಹಕ್ಕಿನ್ ಸಿವಾಕ ಎಕಮಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ಫಿಯವಾ ಅಳುಕಂ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತುಗ ಅಳುಕಂ ಕುರೆವೆ ಏಂ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಅಳುಕಂ ಕುರೆ ಇಕ್ಕೆ ನುವೆ ಬುಣೆ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಏಯ್ ಎ ರಂಗಳೆ ಎಕಮಕು ಕುರೀಗ ಎಬುಣಿ ಗೊತ್ತ ಬುಣ ಕಮಗ ವಣೀನಮ ಏಯ್ ವಿಹದತು ವಜೂದುಗೆ ಅಹಲು ವರಿಂಗೆ ತಫ್ಸೀರೆ ಎಕುರೆವೆನೆ ಫಲೋ ಝಾದ ಕಲಿಮತ ಬಿಹಕ್ಕಿನ್ ಸುಹ್ಹ ಏನ್ ಕಮು ಲಾ ಮಬೂದ ಬಿ ಹಕ್ಕಿನ್ ಹಕ್ಕಿನ್ ಗೆ ನೆಫ್ಸಿ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಏಯ್ ಹಗ್ಗು ಬಹಿಗೆ ಬುಣಿ ಏ ರಂಗಳು ವಜ್ಜೆ ಮಾ ಲಿಯನ್ನಮ ಸಿವಾಹು ಮಬೂದುನ್ ಬಿಲ್ ಬಾತಿಲ್ ಏನೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ್ ವತಾಲ ಫಿಯವಾ ಅಳುಕಂ ಕರುವೆ ತಕೆಚ್ಚಕಿ ಏಯ್ ಬಾತಿಲ್ ತಕೆಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ್ ವತಾಲ ವಹಿ ಕುರಫ ಫದೈನ್ ಝಾಲಿಕ ಬಿ ಅನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ ಹಕ್ ವಾಣ್ಣಮ ಯದೂನ ಮಿನ್ ದೂನಿಹಿ ಹುವಲ್ ಬಾತಿಲ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ್ ವತಾಲ ಏಯ್ಯೆ ಹಗ್ಗು ಎಗಂ ವಾ ಇಲಾಹಕಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಫಿಯವಾ ದೆನ್ ಅಳುಕಂ ಕುರೆವೆ ನೋತ ಗೋಯೆ ತಕೆಚ್ಚಕಿ ಏಯ್ ಬಾತಿಲು ತಕೆಚ್ಚೆ ತಫ್ಸೀರು ಉಲಮಾ ಇಲ್ ಕಲಾಂ ಲಿ ಕಲಿಮತಿ ತೌಹೀದ್ ಉಲಮಾ ಇಲ್ ಕಲಾಂ ಕಲಾಂ ಗಹದುವರಿಂಗ್ ಎಮಿ ಹುಂ ಮಿ ಕಲಿಮ ತಫ್ಸೀರು ಕುರಾಗೋಯ್ ಉಲಮಾ ಇಲ್ ಕಲಾಂ ಯಕೂಲೂನ ಲಾ ಇಲಾಹ ಲಾ ಕಾದಿರ್ ಅಲಲ್ ಇಖ್ತಿರಾಇ ವಲ್ ಖಲ್ಕ್ ವ ತದ್ಬೀರ್ ವಲ್ ಇಜಾದ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ದುನಿ ಉಫೆದ್ದೆವು ಮಾ ಖಲ್ಕುರು ಮಾ ತದ್ಬೀರ್ ಕುರೆವು ಮಾ ಆಕಂತ ಎ ಕುರೆವು ಮಾ ಮಿಯಮ್ಮೆಹ ತಕೆತಿ ಕುಳದಾಣ ಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೂಂಗೆ ಫರಾತ ಕಣ್ಣುವೆ ಮಿಫದ ಹಿಂ ಮಾಣ ಕುರೆ ವಹಾದ ಗೈರು ಸಹಿ ಮೀ ರಂಗಳೆ ನೂನೆ ಮಿಗತ ಮಾಣ ಕುರು ಹಾದ ಯುವಾಫಿಕ್ ದೀನ್ ಉಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ್ ಮೀ ತಫ್ಸೀರಕಿ ಮೀ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ದೀನುಗೆ ತಫ್ಸೀರೆ ಮೀಂಗೆ ದೀನೆ ದೀನ ಎಗ್ಗುಬೆಗೆಂದೆ ಫಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೂನ ಯಕೂಲ್ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಬುಣೆ ಲಾ ಯಕ್ದಿರು ಅಲಲ್ ಖಲ್ಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಖಲ್ಕು ಕುರೆ ಬುಮ ಕುಳದಾಣ ಬಗೆನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೂಂಗೆ ಫರಾತ ಲಾ ಯುಹಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ದಿರುಂ ದಿರುಮೆ ನುಗಣೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೂಂಗೆ ಫರಾತ ಲಾ ಯುಮೀತ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅದಿ ಮರ್ ನುಗಣೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೂಂಗೆ ಫರಾತ ಲಾ ಯರುಜುಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜುಕ್ ನುದವ್ವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೂಂಗೆ ಫರಾತ ವಹಾದ ತೌಹೀದ ರುಬೂಬಿಯ ಮೀ ಹಮೈಗಿನ ತೌಹೀದ ರುಬೂಬಿಯ ಇಮಾನಗೆ ಮಿ ಕಲಿಮ ಮಿಗುತ ತಫ್ಸೀರು ಕೊಗ್ಗೆ ಕಮಕು ನುದಾಣೆ ರುಬೂಬಿಯಾಗೆ ತಫ್ಸೀರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಕಮಕು ನುದಾಣೆ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮಾಣೆ ಅಹರ್ಮ ವಿಸ್ನಾದೀಮ ಏಕೆ ಮಾಣ ರಗಳುಕ ಮದ್ದೇಹವೆ ಏಕೋ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಣ ಕುರಾಣಿ ಮಿಗುತಕ ನೋಣೆ ರುಬೂಬಿಯಾಗೆ ತಫ್ಸೀರ್ ನೋಣೆ ರುಬೂಬಿಯಾಗೆ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರಾಣಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಅದಿ ಹಮ್ಮೆ ಫದೈನ್ ಅಹಲು ಉಲಮಾ ಅಲ್ ಕಲಾಂ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರಾಣಿ ಮಿ ಫದೈನ್ನೆ ತಿಮ್ಮಣ ತಫ್ಸೀರ್ ಗತುಕ ಬಯಾನ್ ಕುರ ವಾಫಾ ಮಿವಣಿ ಸಾಲಿ ಫೌಜಾನ್ حفظه الله تفسير لا اله الا الله عند الجهميه والمعتزله جهمينا ادي معتزلين لا اله الا الله تفسير قراغوي ومن سار على نهجهم ادي ميهم مغون هنگي ميهم huwa nafiyul asma wa sifat emihun la ilaha illallah maana kurani allah subhanahu wa ta'ala lamfulutaka adi sifafulutak nafi kuruma ikugay liyanna man athbat al-asma wa sifat indam yakun mushrikan emihun ga gatuga allah subhanahu wa ta'ala lamfulutaka sifafulutak thabit kurami hun laki mushrikunne wa tawheed indam huwa nafiyul asma wa sifat emihun ga gatuga tawheed ki اسماء وصفات نفی کرنے حتروں تفسیر گتو گنہ میانی تفسیر الحزبیین والاخوانیین اليوم یقولون میدو گے اخواننا دی حزبین میتا لا الہ الا اللہ کلمہ تفسیر کراگو یقولون امیہم بنے لا الہ الا اللہ ای لا حاکمی الا اللہ لا حاکمی الا اللہ میہم نے تفسیر کرنی میدو گے حزبین ادی اخوانی والحاكميه كما يسمونها جزء من معنى لا اله الا الله اهكم اميه ميغنني لا اله الا الله معناغا ايگه اي باگه گوتگا ايگه باگه گوتگا گننني الحاكميه دين معناها شامل لكل انواع العبادات فنقول لهم اين بقيه العبادات وَأَيْنَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ وَبَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ الحاكمية مي علوكم تريغا هيمنه كمك امي ميغنن لا اله الا الله ايگ جزء ايگ بايگ گتوگا ايما هرمن امي هنا بونمه كوبا هي باقي پوری علوكم دتا ركوع كورما سجد كورما قربان كورما نذر بونما ادينو مس علوكم تا كوبا هي هل العباده هي الحاكميه فقط علوكم كي هميكني حاكميه هي حكم كرم هي إذا كان معناها عندهم الحاكمية فقط وإنما تنفيه من أنواع الشرك إهن كمون أمين كغاتو غا علو كمكي نوتيك ماني كي حاكمية إكن كمو غا ونينما وإنما تنفيه من أنواع الشرك شرك غا دن نفيه غم با كن كن فايكو باهي يا سبحان الله ينبغي التنبه لهذه الأمور إهن كمون أهرمين مكن كمو جهي وربنا هيلا تبن هيبريوا لأن هذه كلمة عظيمة إهني لا إله إلا الله من كلمة كمي ما ترجم وكلمة كي هي المنجية من النار لمن حققها من كلمة تحقيق في ميه كي نركين من جوان ميه كي وكل الدين ينبغي ينبني عليها من أول إلى آخر دينه كي إم فرتما كم فشكين غس إم فهوجي كنتكا هم بس بنا وجم بني مولي دين بس بنا بجنب بني مكالمة جم متشي ودعوة الرسل رسول بيكون دعوة والكتب أدي باب لمن فتك المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة بنا بجنب بني مكالمة جم متشي فصلنا تفسير قطعة بيان كرو وافا مبني تفسير أهل السنة والجماعة سنة قهدو برينج تفسير أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله حق قطعة علكم قربه الهكم الله سبحانه وتعالى فيها اما بحق سنه غهدور ميگنني بحق ان حق ميگننگ بجه گنا بي فريم ميگمني لين المعبودات كثيره اهني سببكي علكم قربه تكتي باوره ولكن المعبود بحق هو الله وحده ಯಕಮಕು ಹಗ್ಗುಗತು ಗಳ್ಕೊಂಡು ಕುರೆವೆನಿ ಎಮ್ಮೆ ಇಲಾಹಕೆ ಐ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ವಮಾ ಸಿವಾ ಫಿಬಾದತು ಬಾತಿಲತು ಎನು ಹುರಿಹಾ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕುರೆವೆ ತಕಿಚ್ಚಕೆ ಬಾತಿಲ ತಕಿಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ವಹಿ ಕುರಾಫಾ ಫದೈನ್ ಝಾಲಿಕ ಬಿಅನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ ಹಕ್ ವ ಅನ್ನಮಾ ಯದಉನ ಮಿನ್ ದೂನಿಲ್ ಬಾತಿಲ್ ಪ್ರೀಮ ಮಿತನು ಗ ಸಾಲಿ ಫೌಜಾನ್ ಹಫಿದಹುಲ್ಲಾಹ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಾವಾಫೆ ಬವೆ فس تفسير لا اله الا الله ميگ فس تفسير فرتم يعني وحده الوجود امين تفسير قراوي كين امين تفسير قراني لا معبود الا الله موت لا اله موجود الا الله تفسير علماء الكلام امين تفسير قراني لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والايجاد الا الله and mifadain emihun tafsir qurani then jahmina mu'tazilin kine tafsir qurani allah subhanahu wa ta'ala ge asma wa sifat sifafulutaka adi namfulutan nafi qurun hizbina ikhwani mana qurani লা হাকিমিয়া ইল্লাল্লাহ, আহলুস সুন্নাহ জামাআ হাগুগত কি فعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. فاتباع دينك الناس أن هذه الولاية أن هذه الألوهية مي ألوهية تكي هي التي تسميها العامة عامك ميهم مينامك ميهم نانكي أولي أهرمك مي زمانك مانيكي محمد عبد الوهابك زمانك السر والولاية سجاء دي ولاية شرحاك ميواني أي يعتقدونها ফিল আউলিয়া, এমিহুং এতনুগা গবুল কুরানি এই ওয়ালি বেরিন উলুহিয়া, এমিহুং জামান উলুহিয়ায় মিকিয়ানি ওয়ালি বেরিন আছে আউলিয়া. ইয়াকুলুন এমিহ বুনে ইন্না হাদাল ওয়ালি ফিহি সিররুন ওয়া ফিহি ওয়িলায়া, মি ওয়ালি বেরিয়া এনগেবে সিররু আদি ওয়িলায়াত এবে মানে কি ওয়ালি বেরিকে সিররু কান্তত দন্ন মিন নেগে কান্তত দন্ন. ফায়াতাকাররাবুন ইলাইহি বিযযাবহি ওয়ান নযর, এহ কামুন এ ওয়ালিবেরিয়া কুত্তম গতুং গায়াবুমু গতুং এমিহুং কাঙ্কামং এদুমুগে মত মেদুয়েরি কুরুম গতুং এমিহুং কুরবান করে কাতিলা হাদে নাদুরু বুনে দোয়া করে আদি কাঙ্কামং এদি এদি এমিহুং উড়ে লিয়ন ফি সিররুন ওয়া ফিহি ওয়িলায়া. এহনু মি আহরমেঙ্গে মি দিবে মুজিতমা গবেস হাম ফাড়ু গতেগ ইহদ্দুয়া আমে বামুং আকান্ত. এহনু মিয়দু গবেস কমবেস মি মারক হিঙ্গা কান্নেঙ্গে দো ফাড়ুগ নেকনে একম হাম ইহ দুহা হাম আহরমেঙ্গে দুনিয়েগ মিহার উলে মিহুম বেস বুনাফা দিং মিহুম বেস হাম কুরি বোড়তি শিরুকু তম্মি এনু গবরুত কারি গোস জিয়ারত কারি গোস হাম মিফদেং কাতিলুমা এনু কুকুল হা কাতিলা হাদা বাকারি কাতিলা হাদা নাদুরু বুনে দোয়া করে কাঙ্কামং এদে নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক. والإله معناه الولي الذي قال الشيخ المجدد رحمه الله والإله معناه الولي الذي فيه سر. إله معناه كي أي مهم معنى قرآن الولي الذي فيه سر سر دعنا أي ولي بريا. وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ هذا يميهم مفدهم بس نانديولي الفقير والشيخ. شرحا جميواني الصوفية يسمون العابد আদি সুফিং এমি হু নাংকিয়া উলে আল আবিদ আশেখ ইয়ানি শেখ তরিক কঙ্কং দন্ন এ বুনেদে উলে এ শেখ কুরিগ মি কুরিগ শরহা গেস এ কিয়া দি ফদে শেখ তুরুক আল্লাযী ইয়াখুযূন আনহু দীনুহুম এমি হু দীন নগানি একল শেখ তরিকা গে ফরাতু একল মি কুরিগ এ বুনি ওয়ালিবরিং ফরাতু মি দীন নগানি এমি বুনাগত দীনুকে কাঙ্কা কুরআন. ওয়াল্লাযী ইয়াখুযু আন শাইখ ত্বরীকাতি ইউসামুনাহুল মুরীদ, দেন এ শাইখ ত্বরীকা ফারাতুন দীন নাগা মিহা দীনুকে উলুম ফিদওয়া মিহা কিয়ানি আল মুরীদ কাঙ্কা এদে মিহা কিয়ানি আল মুরীদ সুফি. ওয়া ইয়াকুনু মা শাইখিহি কাল মাইয়িত বাইনা ইয়াদিল গাসিল লাইসা লাহু আন ইয়াতারিদ বিশাইইন, একাম মুরীদুগে হালাতাকি কাঙ্কা এদি আন্না মিহাগে হালাতাকি মারওয়েফাওয়া মিহাকু মিহক মি কাফুং কুরানি হ্যাঁ ওত দোয়ে সাফ কুরানি কাফুং কুরানি হ্যাঁ এহিন্দুগা মাইত কিনু কুমন্নানি কমে ফদ কমে কুরিয়াস এন আরাকাত কুরবেনে তা নুকুরবেন এহম আল মুরিদ মিমিতনু মিতনুগা মিসালে জসাফা মিয়ানি মুরিদুগে মিসাল কি মারওয়েফা মাইতগে মিসাল এ কম কঙ্কম এদি আন্ন মি শেহুগে কারিয়া এমিয়ক বুনিগতক এন জেহেনে কামে কুরান এফএস কামেগ এন এক ইনকার এ নুকুরবেনে এনকে গাতু আলিফদ ইন এনওয়ানে. ক্বালা শাইখ আল মুজাদ্দিদ রাহিমাহুল্লাহ ওয়া যালিকা আন্নাহুম ইয়াযুন্নুন আন্না আল্লাহ জাআলা লি খাওয়াসিল খালকি ইনদাহু মানজিলাতান ইয়ারদা আন ইয়ালতাজিয়া ইনসানু ইলাইহিম ওয়ায়ারুজুহুম ওয়া ইস্তাগীসু বিহিম ওয়া ইয়াজআলুহুম আল ওয়াসিতাতা বাইনাহু ওয়া বাইনা আল্লাহ. ehni sababaki emihun deke gotuga emin hi kura gotuguna da gabul kura gotuga Allah subhanahu wa ta'ala khalku dagu teren bayakave bayaku khas korawa ademihun na mativeri daraja devwa ehkam ehin insanu ehin insanu jeheni emihun gatak gos emihun faraatun kankamange deshe wa yarujuhum wa yastaghith bihim emihun faraatun gos kankamange duma dua enge duma mihun gos aluwiti muge emmeha kankan wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bain Allah adi emihun ka shaykhu turuk emihun dege gotuga emihun naki Allah subhanahu wa ta'ala ya mi kankamang edianna muriduwa de meduge meduweriyeke meena egos Allah ge hadrat kankamuga meena de kantat for kodde sharaha ge miwani yaqulun bune inna Allah ja'ala min al-khalqi خواصم الله سبحانه وتعالى خلق تكون خاص بيك لو وافاوه يجوز الالتجاء إليهم أرمنغوس إذي لنبن جهيني يميهونج فراتشي كانكم إذن جهيني يميهونج فراتشي ودعاهم واستغاثة بهم على أنهم شفعاء عنده كانكم إذي دعا كروما ميورياكم كورن جهيني إينك فراتون إكشيهوك فراتون ehni emihun naki allah hadratuga shafaat teriwane allah hadrat dannawane meenay wa yuqarribuna ilayhi adiyena kuttam wane meh hada alladhi hum alayhi miye emihun ge halataki la yaquluna innahum shuraka'u lillah emihun bas halatak nubunane allah subhanahu wa ta'ala sharikura baykamuge nubunane bal yaquluna eba min bunane shufa'a indahu allah hadratuga shafaat teriwame hunne ای شرکان نونه اکم که شفاعت ترین نه و یقربونه ایدهی ادی الله و کتن بگم بابایی که امیهون نکی لیان الله اختارهم لصلاحیم و تقواهم سبب که ابای امیهون گه صالح کما تقوای رکم گه بڑو کما اللہ سبحانه و تعالی خاص کرافا بایگو تگه امیهون بدکنی فصورو وسائط بین العباد و بین الله ehin kamun allah alutakunna allah subhanahu wa taala demeduga wa medwere gotuge ekale mihunga shekhun vegendiyai taala allahumma yaqulun allah subhanahu wa taala hustohir wanta wadigembe emihunge buna bunun takun walidhalika yataqarrabuna ilayhim bil ibadat ahyaan wa amwatan ehin kamun emihun emihunge shekhun diriti bahalatu gais adi marum mafahu gais emihunge faratu kanka mede emihun nan alukan kure ويقولون من بني ان المتقرب اليهم مثل المتقرب الى الله اميهن غائب كتم بمكي هما الله سبحانه وتعالى غائب كتم هما افد بكم باكمكي من يتقرب للشيخ تقرب لله شيخ غائب كتم بمكي مت مين قرالكن تكرمكي دعاكم دنمكي الله سبحانه وتعالى براتكم كان كمن يدمه مانكي كمه نوجي الله سبحانه وتعالى حضرتكم سيدا ادي دعا كراك كان كمن يديك كشيخ فرات يدنيما اي اكن انمونيه مين من دكاي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ميهم بيك اميهم بهاكي اميهم الله سبحانه وتعالى في واهن تكچن علكن كوري اتكچكي مت ميستكنكي ابسالك gellum bes adi faida bes devene takachun nune emihun bune ule allah subhanahu wa ta'ala hadratuga emihun timanna menna shafaat teri bane ei miyada dandem bes muslimuga terega ama kankan hingagoi sheikh al mujaddid muhammad ibn abdullah bayan kurafu meni adi sharahaga soli fauzan mihas duniya hunnevi mi ilm riya bayan kurafu meni miyada ham bes duniyega ikam hingaka قال الامام المجدد رحمه الله فالذي يزعم اهل الشرك في زماننا انهم وسائط وسائطهم هم الذين يسميهم الاولون الالهه والواسطه هو الاله شرك اخذوري امين قبول كراغوتك ارمين زمانوغا ماركي محمد بن وهاب زمانوغا انهم وسائطهم هم الذين يسميهم الاولون الاهل امين زمانو گه امين بونانی ای مدورین تکک محمد عبد الوهاب زمانو گه امیون گه ولی ورین تک مدورین تک گتو گه می خيار کرے اکمکو ام مفرتما شرو کرے می مشرکو امين بونانی می الہون تکک نینو الہون تک گتو گه امین صفکو گتو گه دکنی محمد عبد الوهاب زمانو گے امین الہے کے نوبونے اکم گے امین بونے می شفاعت ترینے تی بونے می شفاعت تیروا بای کے میہم بونے الواسطت هو الہ شرح گے میونی المشركون الاولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة ام فرتما گے مشرک امیہم اڑکن کرے ادی امیہم بونے اولے می الہ تک تی من الہ تک می بودتا ادی نو وستا کتے ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم امهن بفدين حديث كره هندوغا قولوا لا اله الا الله كلمه لا اله الا الله كياشه بفدين حديث كره هندوغا امهن بني قالوا اجعل الالهه اله واحدا امها الههن تن ان الهكم حدن به فتحدني هي الى قول ميات غنيلا انمشوا واصبروا على الهتكم ಅಲೇಮೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಶೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿ ವಾಶೆ ಕಲೇಮೆಂಗೆ ಇಲಾಹುಂ ತವ್ಗೆ ಮತಿ ಗಣವತ ನಸೂ ದಿನಮುಗ ಸಮ್ಮುಹ ಅಲಿಹತನ್ ಎಮ್ಮಿಹುಂ ಎ ಅಳುಕುಂ ಕುರಾತ ಕೆಚ್ಚ ಕಿ ಹೊಣ್ಣಮೆ ಆ ಅಲಿಹ ಇಲಾಹುಂ ತಕೆ ಎಂಕಮುಂಗೆ ದಲೀಲು ಪುರ್ವಾನ್ ಗಿರ್ನಮ್ ಗೊತ್ತು ಸೋಲಿ ಫೌಜಾನ್ ಮಿ ದಯಾ ಗಿನ್ನ ವಾಫಮಣಿ ಎಮ್ಮಿ ಪುರತಮಾಗ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಎಮ್ಮಿ ಅಳುಕುಂ ಕುರಿ ತಕೆಚ್ಚ ಕಿ ಹೊಣ್ಣಮೆ ಕಿ ಆ ಅಲಿಹ ಇಲಾಹುಂ ತ ಹಮ ಇಫದೈನ್ ಮಿ ಮಿ ميات جسماني وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ميات جسماني آلهتكم إلهن ت الأولون سموها آلهة والمتأخرون الذين يدعون الإسلام سموها وسائط وشفاعة فقط انكم جبن فرتماك مشركون ميهم كي إلهن تكك مزمان وتأيج فهوك ميهم وتو محمد عبد الوهاب زمانوك ميهم مكي كنم مكي وصائت مدورين تكيكي موتا شفاعت رواميهن شفاعا من مغي مكي ولم يسموهم آلهة آلهة تكيكي نونة مكي والمعنى واحد الشاري ودال وان اكمك معنى كي هم اكتشك وين اختلفت اللفظ ميغا لفظ تفاتي ان مين كياني آلهة مين كياني شفاعت شفاعا ميغا لفظ تفاتي اكمك معنى اكتشك لأن العبرة بالحقائق مهم مكموغي عبرة كي حقيقة حقيقة شيء بدن جهني وليست العبرة باللفظ والمصطلحات ميجي لفظة كنون هر بدن جهني ايجي بدن جهني ايجي حقيقة حقيقة كي هم ايكتش معنى كي ايكتش لفظ كتم من تفاعت ويجي كتم من ننتا كدين كموغا وينا موس قال امام المجدد رحمه الله فيقول الرجل لا اله الا الله ابطال للوسائط اهنكم على لا اله الا الله اين كين جهني بكياني ابطال للوسائط من مدورينت باطل قرمش معنيك بكيا كيومكي باطل قرى اتشك اشاري ودالوني لا اله الا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله لا اله الا الله بكلمه كي الله سبحانه وتعالى فيوا علكم كرو ام ها تكتي باطل قرائچك سواء ان سمي واسطه واسطه نندمكم غاويس او شفيعا نوت شفاعه طريقه نندمكم غاويس او سمي الهه نوت اله تكك نندمكم غاويس فلا اله الا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله باي اسم سمي كم نمك كيونكم غاويس لا اله الا الله بكلمه كي الله سبحانه وتعالى فيوا علكم كرو ام ها تكتي باطل ಕುರಾಯ್ಚಿಕೆ ಕಮಿಸಾಬು ಮೇದುಗೆ ದರುಸ್ ಕುರುಕೋ ದೈರಾತ್ ಕರು ಅದು ಮಿರೆ ಶಾಣ ಮಾದಪಹು ಕುರಿ ಗೆಂದಾನೆ ಸುಬ್ಹಾನ ಕಲ್ಲ ಬಿಹಮ್ದಿ ಕಶದು ಅಲ್ಲ ಇಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರ ತೌಬಿಲೈ ವ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಮ ಅಲಾ ನಬಿಯಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಅಸ್ಹಾಬಿ ಅಜ್ಮಾಯಿನ್.